Tak vás poprosím někoho, kdybyste byli takový laskaví, že byste přečetli nejprve verš první a druhý z té 9. kapitoly. První a druhý verš.
Tu se ozvala polnice 5. anděla. Z nebe spadla na zemi jiná hvězda. Dostala klíč od propasti. Od propasti otevřela její jícen a z propasti se vyvalil dým jako z veliké pece, zakryl slunce a zamořil vzduch.
Děkuji, Evo, za přečtení těch prvních dvou veršů 9. kapitoly. Je to vlastně otevření propasti. Nejprve tam čteme o hvězdě, která spadla z nebe na zem. Tak je to takový mohutný obraz symbolický. Hvězda, která padla z nebe, je pravděpodobně obrazem padlého anděla, možná satana, možná jiné duchovní bytosti, která byla seslána nebo svržena z nebeské sféry. V kontextu apokalyptické literatury, do které patří teda kniha Zjevení, je padlá hvězda často symbolem duchovního pádu a nebo ztráty nějakého postavení. Potom tam čteme o klíči od jícnu propasti na konci toho prvního verše. Zase klíč vždycky v Biblii značí moc a autoritu. V tomto případě jde o moc otevřít propast, tedy místo chaosu, temnoty a duchovního zla. Propast, řecky to je abysos, je v biblické symbolice místo, kde jsou drženy démonské síly, které čekají na své uvolnění. A to třetí, co tam čteme, je dým z propasti, který vychází z propasti. Otevření té propasti způsobuje vyvalení dýmu, který zatemňuje slunce i ovzduší. Tak trochu to určitě připomíná teda pád třeba meteoritu na zem, to odbočuju trošku, že? Protože když třeba teď se hodně mluví o tom 3L Atlas, že o tom obrovském kusu kamene, někdo říká, že to je nějaká vesmírná od nějakých mimozemšťanů. No je tady určitá možnost nějakého pádu buď na měsíce nebo na Mars a případně i na Zemi. No. A když padne ten meteorit na tu Zem a je veliký, tak udělá obrovský kráter z toho kráteru, z toho jícnu jde potom nějaký plamen, že? A potom spousta všelijakého prachu a nastává na Zemi zima a tak. Tohle to se pravděpodobně stalo na Zemi a možná, že i ty starověké národy s tím měli nějakou zkušenost a tady možná ten obraz je vzatej z toho, i když to má jiný význam, jo? Je posunuté, ale zřejmě tohle to může být zatím taková ta zkušenost s tím pádem něčeho zhora jakoby z nebe. Tak tady jde ale důležitá je ta zvěst těch dvou veršů a důsledky pro náš život. Především vlastně takovou výzvou tohoto úvodu 9. kapitoly je duchovní bdělost. Otevření té propasti ukazuje, že jako existují síly, které chtějí nějak zatemnit boží světlo v životě člověka. Věřící je volán k tomu, aby rozpoznával tu duchovní realitu a nenechal se, obrazně řečeno, zahalit dýmem klamu, strachu nebo duchovní lhostejnosti. Tak vlastně to je taková otázka božího slova na mě, na tebe. Nestrácím někdy jas božího světla kvůli duchovní nepozornosti nebo nějakým kompromisům. To je jedna, jeden zvěstný moment, ten druhý říká, moc není v rukou zla. I když padlý anděl dostává klíč, je to dáno nějak pod boží kontrolu. Zlo nemá absolutní moc. Bůh dovoluje určité události, ale přeci zůstává svrchovaným pánem. A to je důležité pro naši víru i v čase třeba osobní temnoty nebo společenské temnoty. Bůh je přítomen a vládne, i když je to nějak třeba zatemněno. A tak zase je taková otázka na nás, že věříme, nebo věřím, že Bůh má moc nad tím, co se mně zdá temné a chaotické a špatné a tak dále. No a taková třetí výzva toho, těch dvou veršiků je, že máme žít v pravdě. Ten dým z propasti zatemňuje slunce. Slunce je obraz pravdy, světla a života. Teda věřící je povolán žít v pravdě, hledat Boží světlo, nenechat se zahalit duchovní mlhou. Teda pro mě to znamená pravidelně se jaksi vystavovat vlivu Božího slova, Božímu slovu číst do modlitbě a společenství. A tak nějak zase bychom se mohli možná zamyslet, že co mi pomáhá udržet tu duchovní jasnost. A nebo naopak, co ji zatemňuje. Tak to jsou první dva verše. Teď bych poprosil zase někoho, kdyby otevřel ten text a přečetl verše 3., 4., 5., 6. Od 3. do 6. verše.
Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpiony. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi, ani žádné zelení, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. Ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.
Děkuji vás to za představení. Tak tenhle ten oddílek 3 až 6 mluví o kobylkách a o jejich moci. Kobylky zde nejsou jen běžným hmyzem, ale zase symbolickými bytostmi s takovým démonickým původem, vycházejí z dýmu propasti, tedy z oblasti duchovní temnoty. Jejich moc je přirovnána k škorpionům, což naznačuje bolest, trýzeň, nebezpečí, ale tak to jim je vlastní. Ten jejich útok je cílený, kobylky mají, řekl bych, omezený úkol, nesmějí škodit přírodě, ale pouze lidem bez Boží pečeti. To nějak směřuje k Boží ochraně, ukazuje to na Boží ochranu nad těmi, kdo mu patří. Pečeť na čele je obrazem Božího vlastnictví, podobně jako třeba v Ezechieli 9.4 nebo v Zjevení 7.3, ale ta pečeť na čele často se nějak stotožňovala nebo v některých výkladech ze křtem, že to je ta pečeť na čele. No určitě u věřícího člověka to tak můžeme brát, že i když nějak jenom formálně vykonaný křest, jistě se s tím stotožnit nedá. No a to třetí, co ty verše říkají, že kobylky nemají moc zabíjet, ale trýznit. A to zase po omezenou dobu, tady je 5 měsíců, což odpovídá, což je zajímavé, že odpovídá skutečný dílce života kobylek. Jo? Tak to je takové zajímavé, že kobylky žijou 5 měsíců. A dále ta trýzeň, kterou způsobují, je tak silná, že lidé touží po smrti, ale smrt se jim vyhýbá. A to je samozřejmě obraz duchovního zoufalství, anebo kdy prostě zoufalství, kdy člověk ztrácí naději, ale nemůže ty naději nějak, ty ztrátě ty naděje uniknout, prostě se mu nedaří vymanit se z takového toho duchovního bláta. No a když se ptáme po zvěsti a důsledcích pro náš život, které vycházejí z tohoto poselství, tak je to několik věcí, možná jako 4 věci bych zmínil. Určitě to není všechno, ale aspoň naznačil bych to, co ke mně mluvilo, jak Pán Bůh ke mně mluvil. Tak první je, že ten text odhaluje nebo potrhuje, že existuje duchovní bolest, která nemá nic společného s fyzickou bolestí a přesto je hluboká a je vnitřní. Trýzeň bez smrti je takovým obrazem existenciálního utrpení, prázdnoty, strachu, viny, beznaděje. A tak možná nás to vyzývá, abychom jako věřící nějak nepřehlíželi tu duchovní bolest, ty duchovní zápasy lidem kolem sebe. Skutečně vnímáme ty bolesti ve svém okolí, nabízíme naději těm, kdo ji potřebují nebo hledají. To je první věc. Druhá, je tady řeč o boží pečeti jako ochraně. Tak lidé z boží pečeti nejsou trýznění. Tak pro mě to je takové poselství, že víra v Krista není jenom osobním přesvědčením, ale je skutečnou ochranou před duchovními útoky. Ta pečeť je znamením příslušnosti k Bohu, je tedy i nebezpečím v čase, nebo je spíš takhle pozitivně, je bezpečím v čase soudu. Tak otázka se na nás je, na mě, žijí jako člověk, který patří Bohu? Je to nějak vidět na mojem životě? Dá se to vysledovat v tom mojem životě? Třetí zvěst, kterou jsem z toho vyposlechl, je varování před duchovní lhostejností. Duchovní lhostejností žije spousta lidí. Říká se, že Češi jsou něcisté, že věří, nevěří sice v Boha, že jsou jakoby teda tím teistickým národem, ale věří v něco. Nevědí v co, jsou něcisté. A může to být důsledkem právě té duchovní vlažnosti, protože nám byla dána Bohem taková ta potřeba společenství s Bohem, ale když Boha odmítnu, že tak nakonec něco hledám a nevím co. A v podstatě jsem zoufalý člověk, protože tuším, že něco existuje, ale nevím, co to je. Ale nám to bylo dáno odhalit a vnímat. Takže máme takový život, který nemusí být neutrálním nějakým, jo, ale může být takovým tím skutečným životem člověka, který žije s Bohem a nemusím to vnitřní vystavení trýzni vůbec prožívat. Takže nemáme odkládat rozhodnutí pro Boha, že nemáme žít v duchovní takové šedé zóně, nám říká ten text. No a konečně to čtvrté z tohoto oddílku je, že existuje naděje pro trpící. Utrpení člověka hodně změní a poznačí a někteří lidé v utrpení začnou pochybovat o Bohu nebo o tom svém synovství božím, že teda, že už není dítětem božím, že jakoby i Pán Bůh se k němu obrátil zády, když prostě to utrpení nějaký čas trvá. Ale tady Jan říká, že skrze víru je věřící povolán být nositelem té naděje, ukazovat cestu k Bohu těm, kdo trpí a být světlem v temnotě. A to i tehdy, když třeba přijde ta duchovní anebo jiná bolest do života. Takže to vyzývá nás asi také k tomu, abychom se stali nástrojem té boží milosti pro ty, kteří touží uniknout tomu destruktivnímu vlivu bolesti a utrpení. No teď bychom přečetli ještě verše 7 až 10. Zase poprosím někoho, zapněte si mikrofon. Verš 7 až 10.
Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda. Na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvy. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpioni a v nich žihadla, aby jimi trýznili lidi po 5 měsíců.
Děkuji, Petře. Tak tady zase je popis těch kobylek. Ta symbolika vzhledu těch kobylek je zajímavá. Kobylky Zde nejsou samozřejmě jenom přírodními tvory, ale jsou to jakési apokalyptické bytosti, jejichž vzhled kombinuje prvky lidské, zvířecí i válečné. Válečná jízda připomíná armádu, což naznačuje organizovanou sílu a útok. Zlaté věnce jsou možná symbolem falešné slávy nebo autority. Lidské tváře zase ukazují na inteligenci, schopnost rozpoznání, možná i klam. Ženské vlasy zase obraz svůdnosti, přitažlivosti, ale zároveň i nebezpečí. Lví zuby zase na sílu, krutost, schopnost ničit. Dále je tam řeč o pohybu a o zvucích nebo zvuku. Železné pancíře, které ukazují na neporazitelnost, odolnost vůči lidskému odporu. Je tam řeč o hřmotu křídel, ten děsivý zvuk, který vyvolává strach, jako když se blíží třeba válka, bitva. A potom je tam ještě něco o funkci ocasu. Ocasy jako škorpioni, teda nástroj trýznění, ne zabíjení. Ta trýzeň trvá 5 měsíců, což teda odpovídá té délce života kobylek, ale zde je to duchovní trýzeň, ne fyzická válka. Tak ta zvěst těchto několika veršů je mohutná a velmi významná. Poprvé vlastně ten text říká, že když popisují se ty kobylky, že duchovní útoky mohou být sofistikované, klamavé a bolestivé. A samozřejmě tady jde hlavně o duchovní trýzeň, která zasahuje mysl, srdce a duši člověka. A věřící, teda každý z nás, by měl být připraven na duchovní boj, který není vždy viditelný, ale je skutečný. No a tak vlastně to slovo se nás ptá, beru vážně tu duchovní realitu, jsem vyzbrojen Božím slovem a modlitbou. Potom ta druhá věc, kterou z toho slyšíme, je, že si máme dát pozor na svůdnost a klam. Tak my víme třeba z reklam, jak jsou tyhle ty prvky využívány na to, aby nás dostal ten, kdo tu reklamu nebo kdo chce něco prodat nebo získat nás pro nějakou myšlenku, že využívá právě tu svůdnost a klam. A tady v tom biblickém textu ty kobylky mají lidské tváře a ženské vlasy, což může symbolizovat tu svůdnost, falešnou krásu, klam, který věci, které působí přitažlivě, ale svedou nakonec třeba k bolesti. To duchovní nebezpečí často přichází v líbivém obalu, nám říká tady pro poselství písma. Třeba jako je ideologie, zábava, filozofie, která se může zdát neškodná, ale nakonec odvádí od Boha. A tak tady zase to slovo nám dává kladné na srdce. Umím rozlišit, co je duchovně zdravé, anebo co jen vypadá dobře, ale v podstatě duchovně je to nezdravé. No, třetí věc z toho textu se týká Boží ochrany, která je klíčovou věcí. Když kobylky působí děsivě, jejich moc je omezená Bohem. Nemohou zabíjet, jen trýznit. Trošku to připomíná ďábla a satana a Jóba, že? Vzpomínáte si. Nesměl šáhnout našim motivům. No, ale zpátky k tomu textu. Tak ty kobylky nemohou zabíjet jen trýznit, a to jen ty, kteří nemají Boží pečeť. Je to povzbuzení. Víra v Krista chrání před smrtícími duchovními útoky. Ta Boží pečeť je znamením bezpečí. Takže žiju skutečně pod tou Boží ochranou, že to slovo mě vede k takové úvaze. Nebo moje víra není živá, není aktivní. Ano, moje víra má být živá, má být aktivní. Takže to nás vede k tomu čtvrtému zvěstnému momentu nebo k tomu poselství z toho oddílu, a to je výzva k duchovní připravenosti. Hromot kobylek, jejich pancíře, to ukazuje, že duchovní útoky mohou být intenzivní, náhlé, silné. A věřící je povolán, teda já jsem povolán, ty jsi povolána, povolán k duchovní připravenosti. My nemáme žít ve strachu, ale v důvěře, že Bůh je silnější než jakákoliv temnota. Takže jsme připraveni čelit těm duchovním výzvám, budujeme svou víru nějak pravidelně. Takže toto je pro nás taky taková důležitá věc. No a teď bychom přešli ještě k 11. verši, a s tím bychom skončili, tak poprosím někoho, aby přečetl ten 11. verš ještě. A ještě možná 12. Můžete přečíst i 12. verš. Skončíme u 12. to bylo lepší. 11, 12.
Nad sebou mali krála, aniela prípasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky Apolion. Prvé beda prešlo. Ja, po ňom prichádzajú ešte dve ďalšie.
Ďakujem, Milan, za prečítanie tých dvoch veršov. Tak v tom 11. verši ten třeba ekumenický český překlad to nemá úplně správně přeložené. Tam čteme, že hebrejským jménem Abaddon, to znamená hubitel. No v řečtině to tak není úplně tak přesně. Tam je, ano, že teda hebrejským jménem Abaddon, ale ne, to znamená, jeho jméno je v řečtině Apolio. Tak to mě tak tam zarazilo, že trošku jinak to je přeložené, ale jde tady o to určitou identitu krále, aby tomu dobře rozuměli. Kobylky mají nad sebou krále, anděla propasti, jehož jméno je teda Abaddon anebo Apolion, což znamená zhouba, zkáza, ztracení, hubitel, ničitel. Tak jistě to dvojjazyčné pojmenování je důležité, protože Jan píše v tom světě, kde řeckém, kde ho ale často četli také židé, ke kterým spíš mluvil ten hebrejský název. Jo. Takže proto ty první křesťané se hodně rekrutovali z bývalých židů, nebo ze židovské populace, bych to řekl přesně. Jo, ale přicházeli také lidé z řeckého světa, kteří byli obeznámeni s tím mýtickým světem řeckým. Tak to jsem chtěl říct jako takovou poznámku k tomu, k těm dvou jménům. A ještě k té duchovní zvěsti pro nás věřící. Tak tento text ukazuje, že duchovní zvěst má... Pardon, že duchovní svět má určitou hierarchii, že i ty síly temnoty mají svého krále. Ten Abaddon není jen obrazem zla, ale reálnou duchovní mocí, která působí tu destrukci. A věřící by neměl podceňovat duchovní boj, ale zároveň by měl vědět, že boží moc je vyšší. Tak to bychom si měli asi často připomínat, že ten Abaddon vládne nad těmi, kteří nepatří Bohu, ale ti z nás, kteří máme tu pečeť boží, že my věřící, tak jsme mimo jeho dosah. Takže to je takové zase varování před duchovní neutralitou. Je to vlastně výzva k tomu, taková nepřímá výzva k tomu, abychom se rozhodli pro Boha. Shodou okolností i téma nedělního kázání, který budeme mít v Mikulově a Valtěcích, je, že vlastně teď je ten čas toho rozhodnutí. Že je velmi důležité to abychom byli pod ochranou toho, který má ty klíče smrti i propasti. Jak se říká v první kapitole 18. verši. No, já mám těch poznámek ještě spoustu k tomu textu, ale už tady skončím, protože naše půl hodinka končí. Ale jestli máte nějakou otázku vy, tak budu za ní vděčný, nebo nějakou zkušenost, nebo něco.
Prosím, já mám možná asi špatnou otázku. A já jsem se chtěla zeptat, když máme být citliví k těm duchovním zápasům lidí okolo sebe, jestli je opravdu už uzavřené třeba v těch okamžicích to, že Pán Bůh tu pečeť dá některým lidem a těm, kteří třeba trpí kolem nás, už nemůžeme nějak pomoci svým jednáním, nebo jestli i v tomhle okamžiku oni můžou třeba se naším, to je až možná takové rouhavé, co říkám, ale jestli bychom mohli naším jednáním jim otevřít tu cestu k Bohu. Tak jsem se chtěla zeptat.
Já ti rozumím, Jitko. Já si myslím, že to samozřejmě není ještě uzavřený, ale tady vlastně ten Jan vysvětluje, že v tom okamžiku, kdy prostě působí ten zlý, abych to zjednodušilo, v tom okamžiku, kdy ten zlý působí na lidi, tak ti, kteří nemají to znamení, tak pociťují ty bolesti strašné. Když to ti, kteří už to znamení mají, tak to nemusí pociťovat. Čili on tam říká, vy věřící, bylo tehdy pronásledování, jak víme, že Pavel, ten apoštol Jan byl také uvězněn na Patmosu a trpěl tam, ale on tím vlastně vyznává, že i uprostřed toho utrpení on má tu sílu odolat. Ale zároveň vysvětluje, že mnozí třeba trpí mnohonásobně víc, protože trpí vnitřně, protože těm útokům toho duchovního světa nemají proti tomu zbraň. Ale když je dán člověku čas života, tak je mu dán čas milosti, čili může se obrátit a může získat tu pečeť, ten člověk.
Rozumím, děkuji za vysvětlení.
Děkuji za otázku. Takže budeme pomalu končit. Chtěl by někdo se pomodlit s náma nakonec?
Děkujeme ti, náš Pane, že a dnes jsme byli ujištěni Božího slova, že so všetkými ťažkosťami, problémami, aj starostiami, so všetkými problémami môžeme sa utiekať k Tebe, hľadať pomoc, ochranu a pozbudenie v Božom slove. A tak Ti ďakujem, že za túto milosť, ktorú nachádzame u Teba na každý deň. Moc Ti ďakujem za túto chvíľku, ktorú sme mali spolu a ďakujem Ti za všetkých, ktorí môžeme vidieť aj cez obrazovku. Pane, žehnaj nám aj dnešný večer a buď vo všetkom s náma. Amen.
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 Tak já vám taky žehnám, abyste měli pěkný večer ještě a věřím, že za týden, když pán dá, se zase setkáme k pokračování v té 9. kapitole.